Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
I dag skal vi tale om et enestående mesterværk i form af de reformeredes obelisk, som i dag er placeret uden for Nørre Port, foran det tidligere Amtsgymnasium og Social- og Sundhedsskole. Og nu skal vi høre den fantastiske historie, der ligger bag fremskaffelsen og opstillingen af denne obelisk. Den reformerede obelisk i Fredericia er nemlig et af Europas få reformerede mindesmærker. Den allerførste Huguenot-obelisk i Fredericia blev rejst i forbindelse med landbrugsudstillingen i 1799. Den var ca. 10 meter høj og stod på reformeret mark. Obelisken var pyntet med tobaksblade og andre af de reformeredes afgrøder og virksomhedssymboler, landbrugsemblemer og lamper. Den stod, hvor det gamle elektricitetsværk senere blev opført. Obelisken var belyst om aftenen og kunne ses fra det kongelige palæs vinduer, hvor kronprinsen, den senere Frederik den 6., med familie kunne se den, da de gæstede byen og boede i palæet i Wintersgade. Da Fredericia skulle fejre sit 300-års jubilæum i 1950, blev der udarbejdet et stort program. Et af arrangementerne blev introduceret for den reformerede menighed af stads- og havneingeniør A. Grum Svendsen, som den 20. maj 1950 skrev til forstanderskabet og foreslog, at menigheden, ligesom det var tilfældet ved det kongelige besøg i 1799, opstillede en obelisk til byens 350 års jubilæum. Det kunne ikke nås til det kongelige besøg den 4. juni, men ville være en flot gestus til byens befolkning i forbindelse med jubilæumsfesten den 1. og 2. juli. Grum Svendsen fremhævede menighedens almindeligt kendte betydning for byen og den århundrede gamle forståelse mellem de reformerede og byens borgere. Han tilbød, at hans kontor gerne ville være behjælpelig med at udarbejde tegninger og hjemtage håndværkertilbud på en fremstilling i træ. Desuden foreslog han hjørnet af Kongensgade og Jyllandsgade som den bedste placering, i det det var planen af det historiske jubilæumsoptog, hvor byens gæster skulle passere dette hjørne på vej til kastellet, hvor festen skulle afholdes. Han var indstillet på passende regulering af fortovshjørnerne, så optoget kunne passere obelisken. Menigheden gik med på ideen, hvorfor pastor Ajo den 17. juni 1950 modtog et søndagsbrev fra Grum Svendsen, hvor i han takkede for, at de reformerede havde vedtaget at opstille obelisken. Han vedlagde en færdig tegning og et udkast til teksten og mente, at det egentlig var bedst, at maleren udførte teksten med gotiske bogstaver. Men, som han skrev, det tør man vel ikke bede ham om. På tegningen vises obelisken 9 meter og 55 centimeter høj, samt en sokkel, som et træskelet beklædt med hård masonit. Tømmerudgiften var anslået til 1.650 kroner, malerarbejdet til 250 kroner. Kommunen ville betale for belysning af obelisken. Obelisken blev opsat midt i gadekrydset Sjællandsgade Dronningensgade ved det sydvestlige hjørne af kirkegården og var forsynet med projektører. På gaderne op mod festpladsen i kastellet, Danmarksgade, Jyllandsgade, Kongensgade, Sjællandsgade og Dronningensgade var stillet store blomsterkummer med høje stænger og lysskåle. Den reformerede obelisk vakte stor beundring de cirka 14 dage, den stod der, både blandt byens borgere og de mange gæster, som var kommet til for at deltage i festligholdelsen af byens 300-års jubilæum i kastellet. På obelisken var malet en tekst om de reformerede, og på de to sider Calvins segl, den fremstrakte hånd, der bærer et hjerte, og hans valgsprog, oprigtig og rede. På den udgave af seglet var der malet to korslagte grene, ovenover hånden med hjertet. På de to andre sider var det hugenotkorset. I øvrigt havde malermester Knud Jørgensen malet ikke bare den lange tekst og de fine ornamenter, men selve træobelisken så livagtig, at mange gæster måtte røre ved den for at blive overbevist om, at den var af træ og ikke af sten. Mange forbipasserende tog sig tid til besøg i kirken og på kirkegården ved samme lejlighed. Den 1. juli deltog pastor Ajo ved en stor reception, hvor han hilste byen fra menigheden og fik takketale fra daværende borgmester Ingvard Arndt til gengæld. En tale, hvor menigheden igen blev rost for sin positive indflydelse på byens udvikling. Den 2. juli begyndte byens store festdag med gudstjeneste i alle byens kirker. Den reformerede kirke var denne dag fyldt til randen af medlemmer og venner. Pastor Ajo holdt tale, og reformeret sangkor deltog. Om eftermiddagen var der arrangeret et historisk optog. Her var menigheden repræsenteret med en høstvogn med ca. 20 menighedsmedlemmer udklædt som de første reformerede, der kom til byen i 1719-20, med den første præst Jean-Jacques Martin som midtpunkt. Pastor Martin var klædt i en rød uniform med kåre ved siden. Uniformen optrådte han i som koloniens kommissarius ved møder i magistraten eller i embedsmedfør som menighedens dommer. Martin, som blev spillet af vinhandler Delerand, holdt tale på fransk, der optog noget frem til rådhuspladsen ved Meldals rådhus. Fredericia Dagblad var meget imponeret af obelisken i træ og skrev en opfordring i avisen til, at man fik lavet en permanent udgave i granit. Den reformerede menighed besluttede hurtigt at lade opføre en obelisk i granit til afløsning for træobelisken, som blev taget ned omkring september 1950. Den stod en tid på græsarealet ved Østervoldgade for enden af Sjællandsgade, inden man den 14. september vedtog at opbevare de 6 træplader, som den var bygget af. Fremstillingen af den nye obelisk blev også organiseret af stadsingeniørens kontor. Der foregik de næste par år en livlig korrespondance mellem pastor Ajo og Krum Svendsen med flere. I et brev fra 25. juli 1950 foreslog Krum Svendsen, at Hugo Mathisen, som havde omtalt den første obelisk, skulle spørges om hans opfattelse af, at man opstillede en obelisk i granit. Hugo Mathisen var begejstret for tanken og foreslog en opstilling for enden af Danmarksgade på Østervold. Der var også et forslag for menigheden om at lade den opstille uden for Nørreport. Den 1. november kunne Fredericia Dagblad meddele, at man nu havde besluttet at opstille en attrap ved Nørreport for at bedømme pladsens egnethed. Og den 14. november 1950 viste avisen et foto af denne prøveopstilling. Hugo Mathisen skrev den 28. november 1950 til stadsingeniøren angående obelisken. Hugo Mathisen var ikke glad for planerne om at rejse den ud for latinskolen. Han mente, at pladsen ville blive endnu mere uharmonisk, og at menigheden ingen som helst historisk tilknytning havde til stedet, hverken jorden, skolen eller den nye port. Så han mente, at grunden til, at menigheden ville placere obelisken der, udelukkende var af forfængelighed, fordi turisterne ville se den der. Der er for mig noget ubehageligt i den forandring i de reformeredes tanker, som er foregået siden sommer. Han fremførte, at den oprindelige smukke tanke om taknemmelighed at skænke en obelisk nu var overskygget af helt andre bevæggrunde. Han synes, at det var synd, at forfængelighed nu har forgiftet det oprindelige, så rene og skønne i ideen. Hugo Mathisen mente stadig, at den bedste placering ville være Østervold for enden af en af gaderne. På en menighedsforsamling den 12. december 1950 besluttedes det at bekoste en granitudførelse af obelisken. En afstemning om placeringen viste 49 stemmer for gymnasiet og 10 stemmer for østenden af Sjællandsgade. Samtidig ville man anmode byrådet om at stille pladsen foran gymnasiet til rådighed for opstillingen. Der havde som nævnt forinden været en prøveopstilling på pladsen. Der var delte meninger om placeringen. Måske var det ikke den helt ideelle plads, men gadekrydset Sjællandsgade, Dronningensgade, som også var blevet foreslået, var for lille af hensyn til trafikken. Politimesteren havde kategorisk afslået at tillade opstilling i noget gadekryds, men gerne ved gymnasiet. Den reformerede menighed udfærdigede straks efter menighedsforsamlingen et gavebrev til Fredericia Kommune, hvor man begrundede gaven med den modtagelse, man havde fået i byen, og den tilknytning og samhørighed, man følte med byen, underskrevet af H.A. Ajo, som overrakte gavebrevet på det historiske byrådsmøde den 15. december 1950, altså Fredericias fødselsdag. I menighedsbladet Fredericia Ygonotten oplystes det i 1950 i december måned, at menigheden nu for alvor tænkte på at rejse en obelisk i Bornholms granit. I den anledning, og især for at glæde de udenbys abonnenter, bragte man et helsidesfoto af obelisken i træ fra byjubilæet. Der blev fremsendt økonomiske beregninger på de forskellige farver på sten. I dyb blå, nærmest sort, 7.000 kroner. Grå rød granit 8.625 kroner og i Nexø sandsten til 10.275 kroner. Opstillingsudgifter med fundament ville beløbe sig til højst 2.500 kroner. Priserne var for de rå sten leveret i Fredericia. Fra stenhugger Peter Schannon i København havde man modtaget et tilbud på 17.053 kroner for levering og opstilling. Et væsentligt dyrere tilbud. Også tilbud på indhugning af de 250 bogstaver var forskellige. Stenhugger Ras skulle have 60 øre per styk. Schannon forlangte 1 krone og 50 øre per styk. Stadsingeniøren meddelte den 27. december 1950, at man nu havde nye priser og mål på de sten, som skulle bruges til obelisken. Der var valgt den lyse bornholmske granit, som skulle leveres med skib fra stenbrud i Hasle. Han havde efter menighedens ønske forhøjet obelisken lidt ved at lægge cirka 0,5 meter til skaftet og forhøje hver trin med 7 centimeter, der regnedes med tekstdelen i et stykke og skaftet i 4 dele. En tegning fra den 30. december 1950 fra stads- og havneingeniøren viser forslag til en obelisk, som er 12 meter høj fra jorden. Bredeste sten er 98 cm. Den har 3 trin op til søjlen på hver 24 plus 21 plus 22 cm samt 8 cm søjlefod. Søjlen er delt i 3 stykker, hvoraf spidsen er 50 cm høj. Det bemærkedes i en fremsendt kontrakt, at obelisken skulle være 10,7 meter plus trappesoklen under på 66 cm. Tegningerne var udført af ingeniør P.A. Bakkelsen, stadsingeniørens kontor. Hans forbillede til udformningen var obelisken på Place du Concorde i Paris, men dog i mindre målestok. Den endelige obelisk blev femdelt i modsætning til de gamle romerske obelisker, som skulle fremstilles i et helt stykke. A. Grum Svendsen meddelte den 28. marts 1951, at der nu, efter menighedens ønske, var udregnet en ny pris efter de oprindelige mål på 10,05 meter. Udaterede tegninger af granitobelisken viser de mange tanker, man gjorde sig om udformningen. Deriblandt en tegning med 17 delsten og en med 10 sten. Det sidst vedtagende tilbud lød på, at den underste del skulle være i 1 stykke med indskriften, dertil 4 stykker on top. Ordren på stenhuggerarbejdet blev i maj 1951 givet til stenhuggerfirmaet Sørensen og Rasch, nede på Akseltorvet. Man formodede, at det måske kunne gå et år, inden man fik granitstykkerne leveret. I det ikke skete så tit, at der ved sprængninger på Bornholm forekom så store blokke, som man skulle bruge. Stads- og havneingeniøren havde lavet det første udkast til teksten på obelisken. Der blev arbejdet meget for at få de helt rigtige tekster udarbejdet. De skulle være historisk korrekte, i godt sprog og ikke fylde for meget. Af et brev fra Grum Svendsen den 18. maj 1951 fremgik det, at man nu havde udarbejdet fjerde udkast til teksten på en obelisk i granit. For at sikre sig en korrekt tekst, havde man også konsulteret den historiske autoritet Dr. Fil N.C. Lukman. Teksten blev grundigt gennemtænkt og var i 6. udkast en sammenfatning af rettelser af Grum Svendsen, pastor Ajo, Dr. Fil Lukman og kunstmaler Gram. Blandt andet blev ankomståret ændret fra 1720 til 1719. Eksempler på navnene blev udvidet, og truslerne om galejslaverne og bålet blev tilføjet, ligesom enhver avlsbruger og den senere flugt fra Belgien også blev indhugget. Og obelisken har følgende tekst. År 1719 kom de første franske reformerede kolonister til Fredericia. De kom fra Pfalz og Brandenburg, hvor deres fædre havde levet en årrække i landflygtighed, fjernt fra hjemstavnen i Frankrig og Belgien. Utallige forfølgelser og lidelser havde de måtte udstå for deres religiøse overbevisning under trusler om galejerne og bålet. Og i Fredericia gav staten dem et fristed. De kom som avlsbrugere og tobaksplantører og fik tildelt de 200 havepladser. De var flittige og nøjsomme. Af slægter kan nævnes Armand, altså Hermann, Boutelet, Leblanc, Delorand, Devmans, Duvantier, Dufresne, Dupont, Fenez, Honoré Le Pierre, Louis Vallang og mange andre. Menigheden blev et grundelement i Fredericias befolkning. Efterkommere vedtog i 300-året for Fredericias grundlæggelse at rejse denne mindestøtte i taknemmelig erindring om den beskyttelse, som menigheden fandt bag byens volde. Med hensyn til fremstillingen af obelisken var levering af stenblokkene fra Bornholm en meget stærkt forsinkende faktor. I Fredericia-Ygonotten nr. 1 1952 skrev forstanderskabet, at man endnu ikke med sikkerhed kunne sige, om obelisken kunne nå at blive færdig til afsløring på Mikkelsdag den 29. september. Det kneb med at finde de store blokke i de bornholmske stenbrud. Man havde godt nok lige fundet den vanskeligste af dem. Alligevel var man i tvivl, om tiden kunne overholdes. Den 12. august var alle stenblokkene blevet fundet på Bornholm og blev groft tilhugget. Den 4. november lå alle sten klar til afsejling fra Bornholm, men man afventede skibslejlighed. Forstanderskabet udsatte afsløringen til at skulle finde sted i forbindelse med Fredericia bys fødselsdag den 15. december. Da denne dag var en mandag, blev afsløringen fastsat til søndag den 14. december 1952. Afsløringen af den godt 10 meter høje obelisk af Bornholms granit med et lille smukt anlæg omkring fandt sted søndag den 14. december kl. 15 på en plads uden for Nørreport foran det daværende gymnasium med efterfølgende sammenkomst i gymnasiet. Ud over den historiske tekst er obelisken dekoreret med den franske kongelilje som minde om hugonotternes skønne fædreland, og hugonotkorset med den hængende dråbe, tåren, symbolet for deres lidelser, samt reformatoren J. Calvins segl, hjertet, der frembæres mod Gud som offer og hans valgsprog, prompte i sangre, rede og oprigtig. Listen fra stads- og havneingeniøren den 3. december over gæster ved obeliskens overdragelse talte 110 honoratiores, som var indbudt med damer. Udover menighedsrepræsentanternes 32 personer fra forstanderskabet, kirkerådet og obeliskudvalget udgjorde byrådet 38 deltagere. Derudover kæmneren, stadsingeniøren, ingeniør Bakkesen, kunstmaler Garm, stenhuggermester T.H. Ras, murmester Frishøj, provst Danvad, amtmand A.M. Vamberg og dommeren, politimesteren, obersten, den franske konsul Lützen, fru rektor Lund, lektor Sachsen, Fredericia Dagblad, Jyske Tidende, Frit Folk, magister Hugo Mathisen, erhvervsrådsformand, købmand Weimer, pastor Holger Petersen, redaktør Axel Dallerup, fuldmægtig Evald Nielsen og frøken Gorning. Indbydelsen til de mange deltagere blev udsendt af byrådet og vedlagt i kort fra den reformerede menighed med invitation til en gudstjeneste forud for afsløringen den 14. december kl. 13.30 i Reformeret Kirke. I gudstjenesten deltog både amtmanden og de højeste civile og militære myndigheder. Der var byrådsmedlemmer, borgmesteren, dommeren, politimesteren, stadsingeniøren og mange lutherske venner. Reformeret sangkor medvirkede efter gudstjenesten, hvor alle kirkebænke og ekstra sædepladser var besat, gik man i samlet procession af Dronningensgade og Nørre Voldgade ud gennem Nørreport til den flagsmykkede plads og selve afsløringen, som blev transmitteret direkte i radioen. Søren Petersen fotooptog en film, som skulle indgå i byens jubilæumsfilm. For de gangbesværede var der stillet 3 rutebiler til rådighed. Reformeret sangkor medvirkede også ved afsløringen, som efter en tale blev foretaget af pastor H.A. Ajo, som dermed under overværelse af en stor forsamling af byens borgere, reformerede som ikke reformerede, overdrog obelisken til Fredericia by. I sin takketale takkede Ajo dem, som havde stået for obeliskens fremstilling, stadsingeniøren og hans kontor, billedhugger Gram, som havde givet ornamenter og bogstaver deres skønne form, og stenhugger Ras og murmester Frishøj, som satte det hele sikkert på plads. Borgmester Ingvard Arn takkede på byens vegne for den enorme betydning, de reformerede havde for byen. Deres beskedenhed, flid og sparsomlighed var ikke kun kommet dem selv til gode, men også byens økonomi havde man taget hensyn til. Efter en fællessang, menighedssangen, en gang hvor fædres tro, bød byen på kaffe i gymnasiet til de særlige indbudte honoratiores og menighedsmedlemmer. Forstanderskab, kirkerådet, obeliskudvalget, de højeste civile og militære myndigheder. Også under kaffedrikningen var der fine takketaler fra byens ledelse og repræsentanter for folkekirken. Obeliskens tegner, ingeniør P.A. Bakkesen og A. Grum Svendsen, opførte et muntert kåseri over de reformeredes gøren og laden i byen. Som afslutning på sammenkomsten på gymnasiet lagde borgmesteren byens gæstebog frem, så de reformerede medlemmer kunne skrive deres navne ind. Om aftenen fejrede menigheden begivenheden på håndværkerforeningen. Her blev budt på kaffebord, afspilning af eftermiddagens taler fra bånd, nye taler, Fredericia-film fra jubilæet i 1950, korsang og fællessang. I dagene efter afsløringen blev der i kinografen vist en forfilm om hugenotterne. Filmen var en kulturfilm, som den franske regering havde fået optaget i en fransk reformeret koloni, byen Friedrichsdorf i Taunusbjergene i Hessen, hvor der i 1952 stadig fandtes ca. 150 efterkommere af de franske kolonister. Pastor Ajo havde lånt filmen ved en tysk Hugonot-forening. Så skal vi høre lidt om obelisken i nyere tid. I forbindelse med planer om at lave en ny voldgennemskæring til trafikken gennem Nørreport, blev der fremsat flere idéer til en ny placering af obelisken. Fredericia Dagblad bragte i den forbindelse en fyldig artikel om sagen, hvor obeliskens placering blev foreslået enten foran gymnasiets indgang eller på volden ved den planlagte lukkede Nørreport. Den 27. marts 1976 bragte avisen næsten en hel side med deres forskellige forslag. Forslagene gik på Rådhuspladsen, det grønne område med Frihedsmonumentet på Vestervoldgade, ved brandstationen og på Frederik den 3.s plads. Alle forslag var nøje begrundet og illustreret med fotokollager, med obelisken sat ind i de respektive steder. Men obelisken fik lov at stå på sin vante plads. Samme avis berettede den 17. oktober 1988 om restaurering af obelisken hos stenhugger Flemming Lund. Monumentet var blevet taget ned 3 uger forinden. Man havde observeret, at de øverste sten havde forskubbet sig. Det viste sig til stor forundring, at obeliskens dele var sat oven på hinanden uden sikring, så kun stenenes vægt holdt dem sammen. Derfor blev der nu sat ståltappe i stenene for at sikre dem. Den 2. november blev obelisken atter sat op. Obeliskens placering kom igen til debat. Den 7. september 1992 henvendte Fredericia Kommune sig til menigheden med det ønske at flytte obelisken fra krydset ved 6. juli-skolen, det forhenværende gymnasium, som rent trafikalt var en uhensigtsmæssig placering. Kommunen foreslog at flytte obelisken til Frederik den 3.s plads uden for Danmarksporten. I første omgang godkendte forstanderskabet flytningen, men senere i forløbet fik man betænkeligheder gående på, at den skulle stilles midt i den nye store rundkørsel, som var planlagt der, i det man henviste til, at det vigtigste i monumentet ikke var så meget formen, men mere teksten, som i så fald måske ikke ville kunne læses. Fredericia Dagblad omtalte den 14. april 1993 igen forslaget i forbindelse med, at man i byrådet netop havde godkendt nye rundkørsler ved byens 2 indfaldsveje. Flere var åbenbart af den mening, at obelisken ville stå meget bedre og mere synlig for byens gæster på en plads midt i en ny rundkørsel. Tegningerne var udarbejdet med omlægning til flisearealer og cykelstier. En borger gjorde i et læserbrevindlæg opmærksom på, at en stor del af obeliskens særkende var teksten på de 4 sider. En placering midt i en trafikeret rundkørsel ville betyde, at gæsterne ikke kunne læse teksten. Han foreslog i stedet en placering på voldterrænet ved rundkørselen med et anlæg, så publikum stadig kunne gå rundt om søjlen og læse hele indskriften. Obelisken blev på sin plads og kan besigtiges ved blot at krydse en cykelsti. Fredericia Parkvæsen anlagde 2006 nye og fine belægninger og opsatte blomsterkummer omkring obelisken til afløsning af de gamle gule mursten. Med flere lejligheder har obelisken dannet rammen om reformerede mærkedag som jubilæer, reformatorernes mindedag og sidst den 14. december 2012 på 60-årsdagen for obeliskens afsløring. Obeliskens placering i dag uden for Nørreport er rigtig, rigtig godt. Den er meget synlig, og den er meget smuk at se på. Men der er jo en tendens til, at man blot kører udenom og ikke tænker nærmere over, hvad det er for et fantastisk mesterværk, man har stået der. Jeg vil derfor opfordre til, at man en gang imellem måske lige får taget sig sammen til at gå ind til selve obelisken og læse påskriften, der er der. Og det var, hvad vi ville sige om obelisken. Udover obelisken er der selvfølgelig også andre spor. Den reformerede koloni og menighedshistorie kan spores mange, mange steder i Fredericia, ud over at de tre historiske bygninger og kirkegården i Dronningensgade, som er velbevaret og danner en arkitektonisk enhed, findes der en del andre steder, hvor deres præg på byens historie kan iagttages. Blandt de spor, som findes efter kolonisterne, som slog sig ned i Fredericia omkring 1720, kan nævnes udstillingen på Fredericia Bymuseum. I museets hovedbygning i Jernbanegade er en del af menighedens gamle deponerede genstande udstillet. Udstillingen er opsat i år 2000 i forbindelse med Bymuseets store opsætning af samlingerne. Her ser man blandt andet kirkens gamle dør, en salmenummertavle, det ældste kirkesølv fra omkring 1720'erne, en reformeret præst, Liborgen fra 1790, gravsten og en kiste, hvorfra der, når man træder ind i rummet, lyder salmesang. Desuden en del plancher, hvor historien fortælles i korte træk. Uden for museet står en tobakstørrelade, som har tilhørt en reformeret slægt, og i museumshaven kan publikum hver sommer følge tobaksdyrkningen. På museets hjemmeside kan man også gennem e-rollespil få en lille indføring i de reformertes historie. Fredericiamønten i 1984 var den 8. i en række. Årets motiv var den reformerede kirke. Møntserien blev udgivet af Kulturfondet Sydjylland. Mønten blev udgivet i sterlingsølv eller bronze og blev solgt hvert år den 6. juli til den 19. juli i Sparekassen Sydjylland i Vintersgade. Prisen var 300 kroner per styk. Mønterne skulle skabe interesse og viden om Fredericias historie. Motiverne blev tegnet af Asger Funder Markussen og et medfølgende hæfte med det aktuelle historiske emne blev skrevet af Anders Engelbrecht. Stemplet, som brugtes til at slå årets mønt, blev graveret af firmaet O. Thorsen og Søn. Der blev fremstillet 200 nummererede eksemplarer i 925 sterling sølv hos Fredericia Sølvindustri. Mønten i 1984 blev præsenteret i reformeret skole. Overskud ved salget gik hvert år til ungdomsforeninger. Hvad der også er værd at bemærke her, er de mange veje, der er i tilknytning til de reformerede. En del af de veje, som blev anlagt efter udstykning af de reformerede jordarealer, har man valgt at navngive efter de reformerede slægtnavne. Den 25. januar 1951 vedtog Fredericia Byråd at navngive vejene Dølerangsvej, Honoresvej, Blonds Allé, Devantiervej, Duponsvej, Lefebvrevej og Funesvej. De nye vejnavne gav lidt betænkelighed hos nogle byrådsmedlemmer, som mente, at disse fremmedartede vejnavne ville blive for svære for folk at stave og ikke mindst udtale rigtigt. Men navngivningen blev dog enstemmig vedtaget. Andre vejnavne, som relaterer sig til de reformerede, er Armandsvej, altså Hermansvej i virkeligheden, Calvinsvej, Dalgasvej, Avlsbrugervej og Havepladsvej. Et byggekonsortium bag et byggeri mellem Egeskovvej og Egumsvej bad den 9. september 1953 forstanderskabet om et forslag til et navn på området. Forslaget Ygonotparken blev dog ikke benyttet. Der er også udgivet platter i forbindelse med de reformerede. Kloks boghandel Fredericia udgav 1985 en Milhausplatte med reformeret kirke som motiv. Året var velvalgt, i det var 250 år for kirkens grundstensnedlæggelse i 1735. Platterne i 1986 var 10. gang. Årets motiv var den reformerede obelisk fra 52 med Nørreport som baggrund. Platterne var fremstillet af porcelæn med blåt tryk og 200 eksemplarer. Prisen var 130 kroner. Ja, den historiske miniby har også relationer til de reformerede. I forbindelse med anlæggelsen af den historiske miniby i Fredericia anno 1849 i størrelsesorden 1-10, nåede byggeholdet den 3. juni 1995 frem til at kunne opstille en nøjagtig udgave af den reformerede præstegård, den reformerede skole samt 7 tobakstørrelader. Året før blev modellen af reformeret kirke opstillet, også mange avlsbrugergårde, borgerhuse og kirker er bygget og opstillet i de små gader bag voldanlægget, og vi kan kun opfordre til, at man går ud og studerer det nærmere.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.